Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα γιατί εσύ είσαι ο αρχηγός της ζωής. Εσύ είσαι αυτός που κρατάς στα χέρια σου τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και εσύ είσαι αυτός που μας έχεις δωρήσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, ώστε με αυτές να γίνουμε κοινωνή θείας φύσης και παράλληλα να αποφεύγουμε τη φθορά που υπάρχει δια της επιθυμίας στον κόσμο. Δώσ' μας χάρη να σε πλησιάσουμε, Κύριε. Δώσ' μας χάρη να ελκύσουμε τη χάρη τη δική σου στη ζωή μας. Τώρα άνοιξε μας το νου, εσύ ο καθηγητής, ο δάσκαλος. Φώτισε το σκοτάδι μας, Πατέρα Θεέ. Αποκάλυψε τα θαυμάσια σου. Οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, όπου από το κεφάλαιο 7 και επόμενα, 7 και 8, ο Παύλος σίγουρα απαντά περί δε ον εγράψατε. Ήδη έχει πάρει ένα γράμμα, πιθανώς το γράμμα που χάθηκε, επέτρεψε αυτός να χαθεί, και τον ρωτούσαν, ή με άλλη επιστολή, τον ρωτούσαν για μια σειρά από θέματα οι πιστοί της Κορίνθου, και ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου απαντά, και είναι εντυπωσιακό εδώ, είναι φορές που απαντά άμεσα με εντολή του Κυρίου και είναι άλλες φορές που δεν έχει καθαρή εντολή, αλλά επειδή του έχει μοιάσει τόσο πολύ, δίνω λέει γνώμη δίδω, πει, και έχει τόσο πολύ μοιάσει με το πρωτότυπο, το αρχέτυπο, που και η γνώμη συμβουλή του Παύλου στη συνείδηση των πιστών εκλαμβάνεται ως το θέλημα του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι πολύ εντυπωσιακό. Όταν με τη χάρη του Θεού γίνομαι Χριστομίμητος, Θεομίμητος και με κινεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε και οι συμβουλές έτσι περιβάλλονται από ένα κύρος, χωρίς να έχουμε καμία πρόθεση βέβαια να καθορίσουμε τη ζωή του καθενός. «Περιόν δε ον εγράψατε, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Περίεργο, ε. Και σε αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος θίγει δύο πολύ μεγάλα θέματα. Πρώτον, γάμους, και δεύτερον, παρθενία. Προσέξτε. Στη Βουλή του Θεού το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Εντάξει. Και τα δύο είναι ευλογημένα. Εδώ να έχουμε υπόψη μας στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Παύλος δεν μπαίνει στη διαδικασία μιας πραγματείας από θεολογικής πλευράς για τον γάμο, απλά δίνει μια απάντηση σε κάποια ερωτήματα και θίγει κάποια σημεία, δεν κάνει δηλαδή μια ενδελεχή έτσι, περιγραφή και ανάλυση από θεολογικής πλευράς του γάμου. «Περι εδώ όν εγράψατε, καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Γιατί? Είναι αμαρτία? Όχι. Απλά στη συγκεκριμένη πόλη τα ήθη ήταν τόσο έκλειτα, γινόταν χαμός, και λέει ο Παύλος στη φάση αυτή την παρούσα, στη συγκεκριμένη πόλη που είστε στην Κόρινθο, αν υπάρχει δυνατότητα να μην πλεχτείς με γυναίκα, γιατί και για να την πάρεις, καταλαβαίνετε ότι η μοιχεία και η πορνεία ήταν σημερίσια διάταξη. Έτσι, με αυτή την προοπτική, γιατί στο καλό αυτό που συνιστά ο Παύλος, έχουμε μέσα στον κήπο της Εδέμ το αντίθετο. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Εντάξει, συνεπώς, έχουμε ένα καλό και άλλο καλό. Εντάξει, και τα δυο είναι καλά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι υποχρεωτικό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μας αφήνει ελεύθερους ο Θεός. Και εδώ είναι απορία άξιο πώς η μεγάλη ιστορική εκκλησία της πατρίδας μας και πολύ περισσότερο η καθολική εκκλησία, με τόσο καθαρή διδασκαλία από τον Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα η καθολική εκκλησία, η οποία έχει επιβάλει την αγαμία του κλήρου, προσέξτε, σε όλες τις βαθμίδες. Τουλάχιστον η Ορθόδοξη Εκκλησία, απλώς ιερέας να είσαι, μπορείς να παντρευτείς και μετά να πάρεις σχήμα. Αν όμως πάρεις σχήμα χωρίς να έχεις παντρευτεί, τελείωσες, μένεις άγαμος. Από αρχιμανδρίτη και πάνω, υποχρεωτικά είσαι άγαμος. Υπάρχει μια λογική ότι να είσαι απερίσπαστος, αλλά δεν πάμε με τη λογική. Πάμε με τις επιταγές του Λόγου του Θεού, όπου πεντακάθαρα πρέπει ο επίσκοπος να είναι μιας γυναικός ανήρει. Εάν τώρα ένας νιώθει τόσο δυνατό το κάλεσμα του Θεού και ανήκει στην κατηγορία εκείνη, ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία του Θεού. Έχω γνωρίσει τέτοια άτομα στην Αμερική, μάλιστα στο σεμινάριο ήταν ένας, εκπληκτική η περίπτωση. Ο άνθρωπος ήταν άγαμος με δική του επιλογή, σαν την καλή χαρά. Είχε όμως ένα σπίτι μεγάλο και μια φορά την εβδομάδα γέμιζε το σπίτι από νέους και νέες με βιβλική συμμελέτη, με λατρεία και τον είχαν σαν πατέρα τους. Επέλεξε να μείνει άγαμος. Ο Τζον Στοτ, ξέρετε από τα βιβλία του, επέλεξε συνειδητή επιλογή να μείνει άγαμος. Αλλά δεν είναι σε όλους δεδομένο. Αυτή η διάσταση, προσέξτε, είναι χάρισμα Θεού. Δεν μπορείς να το κάνεις υποχρεωτικό. Η Καθολική Εκκλησία, η οποία όχι μόνο το έκανε υποχρεωτικό σε όλες τις τάξεις του κλήρου, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, και όχι μόνο το έκανε υποχρεωτικό στους εκπαιδευτικούς, αλλά τους υποχρεώνει να ζουν και κοινοβιακά. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται κάποια στιγμή. Όταν πάρεις ένα νεαρό που είναι σαν τα κρύα τα νερά, ένας πέδαρος, και τον υποχρεώσεις αυτόν να ζει με άλλους άντρες όλα τα χρόνια της ζωής του και να είναι άγαμος. Συνεπώς, εδώ έχουμε δύο καταστάσεις ευλογημένες. Η μία δεν αποκλείει την άλλη. Αλλά να μπουν όλα στο σωστό πλαίσιο. Διαδέτας πορνείας, και γι' αυτό σας είπα πριν ότι ο Παύλος δεν μπαίνει στη θεολογία του γάμου, γιατί αν έμπαινε στη θεολογία του γάμου και την περιόριζε μόνο σε αυτό το επιχείρημα, κάνει το γάμο κάτι πολύ φθηνό. Θίγει το θέμα του γάμου στα πλαίσια τα τοπικά της Κορίνθου. Και επειδή όταν το σώσε και χαμός εκεί πέρα, διαδέτας πορνείας, έρχεται ο Παύλος να δει, δεν έχουν όλοι το χάρισμα να ζήσουν έτσι. Αλλού θα πει, καλό είναι όπως εγώ, πλην δεν είναι σε όλους δεδομένο από το Θεό. Έτσι όπως λοιπόν ήταν η κατάσταση και στη συντριπτική πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία ζει στον κανόνα που είναι, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Ο Παύλος θα πει, ομοί πανδρεύον πράττει καλύτερα. Το θυμήθηκα τον πατέρα Βαρνάβα τον Αρχιμανδρίτη, που σε μια ομιλία είχε περάσει η ώρα για το θέμα του γάμου ήταν, των σχέσεων. Οπότε ένας νεαρός επίμονα σήκωνε το χέρι, στο τέλος είχε αφήσει ερωτήσεις, απαντήσει κτλ. Τος κοίταζε το ρολόι, τώρα έχει αργήσει, θέλει να τελειώσει. Άντε, αυτός επέμενε, άντε, πες και εσύ. Πάτερ, λέει, καλά τα είπατε για αυτούς που έχουν, λέει, δεσμό. Εμείς που δεν έχουμε δεσμό, αυτός τώρα ήταν να τελειώσει, κοιτάει το ρολόι του. Τι να σου πω, αγόρι μου, λέει, και μαζί και μόνος, ίδιος είναι ο πόνος. Διαφώνω των Αγίων Πατέρων ημών και τελείωσε. Εντάξει. Και έχει υποθεί, όσοι, προσέξτε, όσοι παντρεύτηκαν, κάπου στην πορεία το μετάνιωσαν. Ένας χαριτολογώντας είπε, ρε παιδιά, λέει, όταν παντρεύτηκα, ανακάλυψα ότι είχα το χάρισμα της αγαμίας. Εντάξει. Όσοι παντρεύτηκαν, κάποια στιγμή στην πορεία το μετάνιωσαν. Και όσοι δεν παντρεύτηκαν, και αυτοί το μετάνιωσαν. Εντάξει. Και μια περίπτωση και η άλλη, προσέξτε, έχει σταυρό. Διαλύσεις και παίρνεις. Θες το σταυρό και τις θλίψεις του εγάμου βίου, ή θες το σταυρό της παρθενίας. Και μια κατάσταση και οι άλλοι έχουν σταυρό και έχουν κόστος. Διαδέτας πορνείας, προσέξτε. Εκαστός, όπα, εννοεί άντρας, έτσι, εδώ και μετά το πάει στη γυναίκα, την εαυτού γυναίκα, στον ενικό αριθμό. Εδώ χτυπάει δύο πράγματα. Δύο πράγματα χτυπάει ο Απόστολος Παύλος. Χτυπάει την πολυγαμία και χτυπάει την... Κάτε, πείτε την αλληλήση. Όχι. Εντάξει. Έκαστος την εαυτού γυναίκα. Ο κάθε άντρας μία γυναίκα. Εντάξει. Άσχετο αν στην οικονομία του Θεού, σε εκτεταμένη χρονική περίοδο στην Παλιά Διαθήκη, επέτρεψε ο Θεός και σε εκλεκτά σκεύη να έχουν πλέον της μιας γυναίκας, και μάλιστα θα πει στο Δαβίδ όταν αμάρτησε με τη Βηθσαβέ και στέλνει τον προφήτη Νάθαν, τις γυναίκες του Σαούλ έδωσα σε σένα. Που σημαίνει ότι ο Θεός στη συγκατάβασή του το δέχτηκε αυτό, το ενέκρινε, αλλά ο Χριστός μας, μιλώντας μετά στην Καινή Διαθήκη και μέσα στη Χάρη με τους μαθητές για το θέμα του διαζυγίου, δεν ήταν απαρχής ούτω, γιατί στον κήπο της Εδέμ θα αφήσει ο άνθρωπος, με την έννοια του άντρα, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και δεν θα προσκοληθεί στις γυναίκες αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Και θέλουν είστε οι δύο σάρκα μία. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, αδελφοί, γιατί νόσαστε, μάλλον θα το πούμε πιο μετά, με τη Σαμαρίτη. Αν το ξεχάσω κάποιος, ας μου πει κάποιος Σαμαρίτησα ή Σαμαρίτιδα, ανάλογα αν είναι απλή καθαρεύουσα ή δημοτική, είναι Σαμαρίτησα ή Σαμαρίτιδα. Λοιπόν, αποκλείει λοιπόν την πολυγαμία αφενός και την ομοφιλοφιλία από την άλλη. Και αντίστροφα και εκάστη τον ίδιον άνδρα ηχέτο. Να, εδώ είναι τώρα. Για προσέξτε, πολύ σημαντικό. Πάμε στη Σαμαρίτισσα ή Σαμαρίτιδα. Φώναξε τον άνδρα σου, της λέει ο Κύριος. Δεν έχω άνδρα, προσέξτε. Πώς δεν είχε άνδρα? Δεν είχε σχέσεις σεξουαλικές, είχε. Αλλά δεν είχε σύζυγο. Άλλη μια φορά. Άντρα είχε. Σε εισαγωγικά. Άντρα, παύλα, σύζυγο, δεν είχε. Ο σύζυγος είναι στα πλαίσια του εγάμου βίου. Εντάξει. Διότι πέντε άντρας έλαβες, εδώ έχουμε γάμο, πέντε γάμους είχε κάνει. Και αυτός που έχεις τώρα, αν και είχε σεξουαλικές σχέσεις, δεν είναι ανήρ σου. Και σήμερα στον κόσμο έχουν πολλοί άντρες γυναίκες, σε εισαγωγικά, και πολλές γυναίκες άντρες, καλύτερα θηλυκά και αρσενικά, αλλά μόνο στην ευλογία του θεσμού του γάμου, ο άντρας έχει τη γυναικούλα του και η γυναίκα έχει το άντρουλί της. Έτσι. Λοιπόν, τρία. Τη γυναική, στη γυναίκα, ο ανήρ, ο άνδρας, την οφειλήν αποδιδότο, και ο επόμενος στίχος μας οδηγεί συγκεκριμένα ποια είναι αυτή η οφειλή, αν και αυτή η οφειλή που είναι να παρέχει ο ένας το σώμα στη διάθεση του άλλου, θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο που έχει θέσει εδώ στο κήπο της Εδέμ. Έχεις αφήσει τους γονείς σου, έχεις μπει στη διαδικασία της προσκόλλησης για να φτάσουμε στο τρίτο ιδίο, η σαρκαμία. Όταν ξεκινάνε οι νέοι από το τρίτο, γίνονται σαρκαμία, χωρίς να γίνει η προσκόλληση των ψυχών και χωρίς να έχουν αφήσει πατέρα και μητέρα, καταλαβαίνω ότι πάμε ανάποδα. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Ο νεαρός βλέπει την κοπελιά μόνο σαν θηλυκό, η κοπελιά βλέπει το νέο μόνο σαν αρσενικό, και όπως είπαμε και άλλες φορές, το πούμε και τώρα, ο ένας βλέπει τον άλλον όχι ως πρόσωπο αγάπης ισόβια, όταν παντρευόμαστε δίνουμε την υπόσχεση μέχρι σώτου ο θάνατος, αλλά σαν αντικείμενο χρήσης που δυστυχώς έχει ημερομηνία λήξης. Ο Θεός έχει ευλογήσει τις σχέσεις στα πλαίσια του εγάμου βίου, ώστε τα δύο άτομα να γίνονται πρόσωπα για μια ζωή. Και όσο περνούν τα χρόνια, η γυναίκα, ο άντρας, με τα χρόνια, με τα κιλά, να γίνονται όλο και πιο επιθυμητοί, όλο και πιο ελκυστικοί ο ένας στον άλλον. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει στον άντρα, βασικά, που τον έχει κεφαλή, καλός ή κακός για μας, καλός επειδή το λέει ο λόγος του Θεού, πίνε ύδατα εκ της δεξαμενής σου, και για τη γυναίκα του, εφραίνου με τη γυναίκα σε πάει πίσω τότε που την πήρες, εφραίνου για μια ζωή, ας είναι είσαι ως έλαφος ερασμία και δορκάς και χαριτωμένη, ας εποτίζουν πάντοτε οι μαστοί αυτής. Την οφειλή αποδιδότο, οφειλή συγκεκριμένα θα πει στο 4 που θα πούμε σε λίγο, αλλά η οφειλή αυτή, κάτι που χρωστάει ο ένας τον άλλον, είναι ένα περιβάλλον αγαπητικό. Είναι μια ατμόσφαιρα ευλογημένη αγάπης, όπου ο άντρας έχει μπει στη διαδικασία να μοιάσει το πρωτότυπό του, οι άντρες αγαπάτε εντολή της γυναίκης σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, και σε μια τέτοια αγάπη διακρίνει η γυναίκα ότι έχει μπει ο άντρας της με τη χάρη του Θεού σε αυτό το κανάλι, σε αυτά τα μονοπάτια, σε αυτή την πορεία, και σε μια τέτοια πορεία ανταποκρίνεται με το υποτάσσεται, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό. Και πάμε στο 4, και εδώ βλέπετε πάλι την αποκλειστικότητα στη σχέση. Ο άνδρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα. Οπότε, μία σχέση, μονογαμική σχέση, ισόβια σχέση, εφόρου ζωής, αποκλείει ο Απόστολος Παύλος και την πολυγαμία, αποκλείει ο Απόστολος Παύλος και την ομοφιλοφιλία. Πάμε στο στίχο 4, όπου εδώ το τι έχει κάνει το θρησκευτικό πνεύμα, το τι έχει κάνει ο εχθρός και το τι έχει κάνει η λανθασμένη εκτίμηση και αντίληψη της πνευματικής ζωής είναι απίστευτο, αδελφοί και αδελφές. 4. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ισχύει και το αντίθετο, ομοίωστε και ο ανήρ. Αλλά ξεκινάει από τη γυναίκα, γιατί σαν ψυχοσύνθεση η γυναίκα ως επιτοπλίστων, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ως επιτοπλίστων η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική και πιο εγκρατής από τον άντρα στο επίπεδο των σεξουαλικών σχέσεων. Ο άντρας είναι ως επιτοπλίστων, υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια, αλλά ως επιτοπλίστων ο άντρας είναι ειδικά στην νεότητά του. Όταν βγαίνει με μια κοπέλα, ο νους του είναι που θα καταλήξουμε στο κρεβάτι. Για την κοπελιά δεν είναι έτσι. Η κοπελιά θέλει άλλα πράγματα. Θέλει την κουβέντα, θέλει το χεράκι, θέλει. Γι' αυτό μια γυναίκα θα πει στον άντρα της από τη στιγμή που τον παντρεύτηκε και μετά, η κλασική ερώτηση για χρόνια, μ' αγαπάς? Πολύ δύσκολα θα το πει ο άντρας στη γυναίκα. Δεν το χρειάζεται και τόσο να το ακούσει. Η γυναίκα το χρειάζεται όμως. Μ' αγαπάς? Κάνεις τη δουλειά το πολύ, μ' αγαπάς. Γυρίζεις το μεσημέρι, μ' αγαπάς? Και το βράδυ πήρκε, μ' αγαπάς? Εντάξει. Λοιπόν, γίνει του ίδιου σώματος, ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Είναι όμορφο αυτό. Τα σώματα του ανδρογίνου, του ανδρός και της γυναικός, προσέξτε, μέσα στα πλαίσια του εγάμου βίου, δεν είναι ελεύθερα. Είναι δούλα. Ευλογημένη δούλη στη φυλακή της αγάπης. Άλλη μια φορά. Είναι ευλογημένη δούλη, τα σώματα του ενός και του άλλου, στην όμορφη φυλακή της αγάπης. Δεν το εξουσιάζω και δεν το εξουσιάζει, που σημαίνει αυτό ότι κάθε φορά που υπάρχει επιθυμία, θα πει και στη συνέχεια, δεν έχω το δικαίωμα να το στερήσω, και κάθε φορά που έχω επιθυμία δεν έχει το δικαίωμα να μου το στερήσει. Γι' αυτό στο 5 χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό ρήμα ο Παύλος, το αποστερώ. Το αποστερώ πέρα από το ότι τον αφήνω κάποιον στερημένο, στα λεξικά, στο λεξικό έχει την έννοια της κλοπής. Έχω κάτι και όχι μόνο μου το στερείς, μου ανήκει και εσύ μου το κλέβεις. Και αν ένας άντρας, μια γυναίκα, σε τακτά χρονικά διαστήματα νιώθει αυτή την αποστέρηση και την κλοπή, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει μακροπρόθεσμα. Είχαμε, δεν θα πω ονόματα φυσικά, στην Αθήνα αδελφό, χρόνια υπηρεσία, με τη γυναίκα του, η γυναίκα του είχε τα δικά της προβλήματα, δεν είχε σεξουαλική ζωή, έρχεται μια Ρώσο τέτοια από εκεί, τον τρέλανε. Άμα σας λέω τον τρέλανε, ο άνθρωπος ένιωσε άντρας. Πάει και το έργο, πάει και η διακονία, ακόμα δεν το βλέπω να έχει επιστρέψει. Έπεσε με τα μούτρα. Εντάξει. Ήταν και πέδαρος, τον βούτυξε η Ρωσίδα εκεί πέρα, τελείωσε αυτός. Πάει. Και είναι εκπληκτικό ότι τα λόγια αυτά τα γράφει ένας άνθρωπος που κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε μερικούς ενδυασμούς για τον Παύλο, ήταν άγαμος. Λέμε κατά πάσα πιθανότητα γιατί για να γίνεις φαρισαίος, γιατί ένα διάστημα ήταν φαρισαίος, έπρεπε να ήσουν έγαμος και όχι άγαμος. Πιθανώς να είχε παντρευτεί στο ξεκίνημα, κάποια στιγμή δεν ξέρουμε τι έγινε, πέθανε η γυναίκα του, χείρος έμεινε. Το σίγουρο ότι πάρα πολλά χρόνια και όταν γράφει αυτά, σίγουρα είναι άγαμος. Μη αποστερείτε αλλήλους, βλέπετε, και ο ένας και ο άλλος, εκτός η μύτη αν εξυμφώνου συμφωνία. Και εδώ προσέξτε, υπάρχει για τα παιδιά του Θεού τα πιστά εγκράτεια πρώτου γάμου, αλλά υπάρχει και εγκράτεια μέσα στο γάμο. Άλλη μια φορά. Υπάρχει εγκράτεια πρώτου γάμου και υπάρχει εγκράτεια και μέσα στο γάμο για διάφορους λόγους. Υγείας. Όταν εγώ, για παράδειγμα, έλειψα 3 ακαδημαϊκά χρόνια στην Αμερική, ήμασταν μακριά. αναγκαστικά, εγώ εκεί πέρα από τον Ατλαντικό και η Ρούλα στην Αθήνα, ζήσαμε χωρίς σεξουαλική ζωή. 3 ακαδημαϊκά χρόνια. Και βέβαια οι πνευματικοί λόγοι, όπου εδώ, για προσέξτε, εδώ να δείτε τι γίνεται. Τι να πρωτοπίστω εδώ, ο Θεός να κάνει έλεος. Με πλησιάζει μια γυναίκα, δεν λέμε ονόματα φυσικά. Τη λέω καριά. Μόλις είχε ξεκινήσει την πνευματική τη ζωή. Αδελφέ, γούδα να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε έτσι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Κοίταξε, μου λέει, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είσαι? Τώρα λέει που δέχτηκα τον Χριστό. Δεν θέλω να κοιμάμαι, λέει, με τον άντρα μου. Βρει τα καλά σου, τη λέω. Για πάμε πιο πέρα. Πάμε πιο πέρα, μα ακού και ένα. Βρει τα καλά σου, τη λέω. Μα αν δεν είναι, λέει, αμαρτία. Λάθος θρησκευτικό συνέστημα, θρησκευτικό πνεύμα είναι αυτό. Κατάχρηση της πνευματικότητας, της όποιας. Τη λέω, στα καλά σου. Ίσα ίσα. Τώρα που έγινες κόρη του Θεού, θα είσαι καλύτερη σύζυγος στο κρεβάτι. Κοίτασε, σου λέει τι λέει αυτός. Φαντάσου αυτόν τον άντρα τώρα, ήρθε η γυναίκα, έστω ζήτησε μια συμβουλή. Φανταστείτε να μην ζητούσε συμβουλή και να του λέει, α, κοίτα να δεις, εγώ τώρα πιστεύω στον Χριστό, ξέχασε το. Τα έκανε αυτός. Να έχει πιστέψει αυτός στο μεταξύ, έτσι. Τι θα έκανε αυτός? Όπως μια κουκλάρα δίπλα του και ξαφνικά επικαλείται αυτή πνευματικούς λόγους, πνευματικούς εισαγωγικά, και δεν διαθέτει το σώμα της. Μία αποστερήτα αλλήλους, η μύτη αν εξυμφώνω, για προσέξτε, ναι, να υπάρχει συμφωνία, δεν θα το παίξω ο πνευματικός εγώ και θα ισοπεδώσω τον άλλον, και αντίστροφα, συμφωνία, θα μείνουμε χωρίς αυτή τη σχέση για να θα συμφωνήσουμε και υπογραμμίστε προς καιρούν. Θα είναι περιορισμένο χρονικού διαστήματος. Και θα είναι για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα θυμήθηκα, είχε πολύ πλάκα. Η γυναίκα μου το ξέρει. Παίρνω ένα ταξί μια φορά από την Αθήνα, ήμασταν ακόμα. Βλέπω το ταξιτζί ερεθισμένο έτσι, γύρω, το πολύ να ήταν γύρω στα 30, το πολύ, αν θυμάμαι καλά, ηλικιακά. Τι έγινε, φίλε, του λέω έτσι, να σπάσω λίγο. Άσε ρε φίλε, λέει, ανά προηγουμένως πήρα, λέει, μια. Και μεταξύ αυτός κρατούσε ένα σάντουιτς και είχε και ένα καφέ. Και μου λέει αυτή, έτσι λέει, θα οδηγήσεις. Λέω, ναι, γιατί? Βγάλε με, λέει, να κατέβω, θα με τρακάρεις. Ρε, άντε κατέβα. Καλά, αυτό ήταν. Όχι, ρε φίλε, να ήταν αυτό, λέει, μόνο. Λέει, τι? Να λέω και τη δικιά μου, για τη γυναίκα του, την κυρία μου. Έτσι ήταν μεγάλη εβδομάδα. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μου λέει, ξέχασε το, μου λέει. Γιατί, τη λέω? Θα πάω, λέει, να κοινωνήσω. Και έχουν περάσει, λέει, 3 μέρες και έχω τρελαθεί, λέει αυτός. Οπότε λέει, τι έγινε? Χθες, λέει, τη βούτυξα, λέει. Και την έβαλα κάτω. Πώς κάνεις έτσι, λέει αυτή? Δεν μπορείς 3 μέρες. 3 μέρες, λέει αυτός. Ούτε 3 ώρες, λέει. Μα, λέει, θέλω να κοινωνήσω. Βρέλα να σε κοινωνήσω εγώ, λέει, τώρα και πας εσύ μετά να κοινωνήσεις. Έτσι.
Για όποια γράφουν.
Δεν έχω πρόβλημα. Αυτά τα πράγματα τα θίγει ο λόγος του Θεού. Έτσι, είναι στη ζωή. Και αν, προσέξτε, εάν δεν τα συζητάει αυτά η Εκκλησία, τα συζητάει διαστρεβλωμένα ο κόσμος και η αμαρτία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ταμπού. Έτσι. Πρέπει να συζητηθούν σωστά στα πλαίσια του Λόγου του Θεού και στα πλαίσια της Εκκλησίας. Μην αποστερείτε, λοιπόν, αλλήλους, ή μη τι αν εξυμφώνου προς καιρών ή να... αυτή τη λέξη κρατήστε όταν θα φύγετε για απόψε. Είναι ευλογημένη. Σχολάσετε την προσευχή. Γι' αυτό σας λέω, διαβάστε κείμενο. Να καταγίνεστε, λέει ο Βάβας. Πώς το έχει καινούργια μετάφραση? Να αφοσιωθείτε. Εκεί που ο Βάβας λέει σε ένα άλλο ψαλμικό χωρίο, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός, στη μετάφραση των 70 λέει, σχολάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Για θυμηθείτε όταν πηγαίναμε σχολείο. Τι γλυκιά, αυτό το τελευταίο κουδούνι. Είτε ήσουνα, είτε τελείωνε η ώρα, είτε σχόλαγες. Είχαμε κάποιους καθηγητές που μας κάνανε κάτι οδυνηρές εκπλήξεις. Έβγαζε τον κατάλογο στην αρχή, δεν σε έπιανε, άμα δεν είχες διαβάσει κιόλας. Ουφ, λες, την γλίτωσα. Και μετά είχε κάτι φαϊνές ιδέες. Έκανε έτσι το ρολόι. Μας μένουν, λέει, 5 λεπτά, για να εξετάσουμε, λέει, κανέναν. Ακόμα εφιάλτης έχω. Κοιμάμαι και βλέπω ότι πρέπει για κάποιους λόγους να πάω να βγάλω την τελευταία του γυμνασίου, ακόμα και την 6η δημοτικού, με προβλήματα ποσοστών. Ποτέ δεν τα λύσα αυτά. Τα προβλήματα των ακεραίων, σας λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πιο εύκολα ήταν για μένα οι εξισώσεις παρά τα προβλήματα των ακεραίων. Αυτή η κρουνή, πω από, οι τρεις κρουνούς, λέει, πω από, τι ήταν αυτό το πράγμα. Τρελασκέτη. Και χτυπάει το κουδούνι. Σχολάσαμε. Μόσαστε την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σαν τραγούδι. Κυριακή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Η Δευτέρα να ήταν μόνο, κάνα δυο φορές το χρόνο, έτσι. Και αδελφοί, είναι όμορφο. Στην προσευχή, προσέξτε. Ενώ πολεμώ, σχολάζω. Ενώ είμαι πολεμιστής, αναπαύομαι. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Η ανήσυχη ησυχία. Η ανήσυχη ησυχία. Η αναμφίβολη αμφιβολία. Και τα δυο. Πολεμώ και ησυχάζω. Γιατί πολεμώ από το ύψος και τη θέση πάντα του νικητή. Άλλη μια φορά. Πολεμώ από το ύψος πάντα και τη θέση του νικητή. Όταν μπαίνω στην προσευχή, ξέρω τι έχει προφητεύσει και τι έχει υποσχεθεί ο Κύριος μου. Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και πήλε σάδου δεν θα ισχύσω. Ναι, με πονά η κατάσταση του έργου, με πονά η κοιλάδα, το όποιο πρόβλημα στη ζωή μου ή στην οικογένειά μου, αλλά ξέρω τι έχει πει στο λόγο του. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, για παράδειγμα, Φιλιππησίους 4:6. Αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό, δια της προσευχής και της δεήσεως, πώς, άλλη μια φορά, μετευχαριστίας. Και τι υπόσχεται. Α, τα ακούω. Και η ειρήνη του Θεού, μετά, η υπερέχουσα παντανού. Στάσου, μην το περνάς έτσι. Το πιάνεις αυτό. Ταπεινώνεσαι. Πας και του λες, αυτή τη διάσταση δεν τη ζω. Δεν σχολάζω στην προσευχή. Σου λέω το αμήν, παίρνω το πρόβλημα πίσω και συνεχίζω. Πού είναι η ειρήνη σου που υπερέχει πάντα νουν. Δεν την ζω, ελέησέ με. Αυτό έχουν πιάσει τα αδέλφια στη Σεούλ. Και προσεύχονται. Διεκδικούν ό,τι τους ανήκει. Με προσευχή. Έτσι. Να σχολάσετε στην προσευχή. Πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί. Ένας προσευχόμενος πιστός είναι ένας πιστός χωρίς άγχος. Άλλη μια φορά. Ένας προσευχόμενος πιστός είναι ένας πιστός χωρίς άγχος. Και το η πρώτη άβυσσος που πρέπει να μας ανησυχήσει, ξέρετε, δύο, γράψτε σημείο σας. Ο άνθρωπος που αφυπνίζεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ο άνθρωπος που αφυπνίζεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, βιώνει ο άνθρωπος που αφυπνίζεται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, βιώνει δύο, σε εισαγωγικά τώρα, αβύσσους, υψηλών, δύο σίγμα, μέσα στην ψυχή του. Δύο αβύσσους μέσα στην ψυχή του. Δύο οδυνηρές, δραματικές καταστάσεις και πραγματικότητες. Η πρώτη άβυσσος είναι ένα, η απίστευτη απόσταση ανάμεσα στην κατάσταση της ψυχής του και του απόλυτα Άγιου και αγαθού Κυρίου του. Έτσι. Η απίστευτη δραματική απόσταση ανάμεσα στην κατάσταση της καρδιάς του σε σχέση με έναν απόλυτα Άγιο Θεό και γεμάτο αγάπη. Βλέπω δηλαδή μπροστά σε έναν απόλυτα Άγιο Δημιουργό Θεό που είναι γεμάτος απόλυτη αγάπη, αγάπη που σαρκώθηκε και ματώθηκε, να κοιτάω την ίδια ώρα τα δικά μου αποθέματα σε σχέση με Αυτόν. Και βλέπω τη ραθυμία μου, και βλέπω την τεμπελιά μου, και βλέπω την ανορεξία μου, και βλέπω πόσο Τον προσβάλλω κάθε μέρα έστω και με έναν λογισμό. Η δεύτερη άβυσσος είναι, καθώς ακτίνες αγιασμού πέφτουν μέσα μου, πόσο δραματικά απέχει η κατάσταση της καρδιάς μου από το να ανταποκριθεί στην δεύτερη εντολή ομοία της πρώτης. Πρώτη να αγαπάς, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, μόλις την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, την ισχύ. Η δεύτερη ομοία της και τον πλησίο σου ως εαυτόν. Η δεύτερη άφεσος είναι η δραματική απόσταση ανάμεσα στην αγάπη που παραγγέλει ο Θεός για τον πλησίον και στα αποθέματα τα δικά μου. Βλέπω αυτές τις δύο αφήσεις, τις δέχομαι, μετανοώ και πιστεύω ότι σε αυτές τις δύο αφήσεις, δόξα στον Θεό, υπάρχουν θάλασσες, υπάρχουν πελάγοι, υπάρχουν απίθμενοι ωκεανοί χάρης, μακροθυμίας και συγχώρησης του Θεού, έτσι ώστε όπου περίσσεψε η αμαρτία, επερίσσεψε η χάρη του Θεού. Γι' αυτό σχολάζω στην προσευχή. Θυμηθείτε, καθώς μιλάμε και για τα αντρόγυνα, όλοι όσοι παρθήκαμε από έρωτα, πηγαίνετε στο πρώτο ραντεβού. Για να δείτε στο πρώτο ραντεβού και ο ένας και ο άλλος, και από πλευράς ντυσίματος και από πλευράς εμφάνισης και από πλευράς συμπεριφοράς, δεν είμαστε πραγματικοί στο πρώτο ραντεβού, αδελφοί. Άλλη μια φορά. Στο πρώτο μας ραντεβού, θυμηθείτε το πρώτο ραντεβού όσοι παρθήκατε με έρωτα. Αν παρθήκατε με συνοικέσιο, άστο, είναι άλλη ιστορία. Αλλά και στο συνοικέσιο μετράει. Αλλά όσοι παρθήκατε από έρωτα και χτύπησε η καρδιά, το πρώτο ραντεβού, δεν είμαστε πραγματικοί. Δεν ήμασταν αυθεντικοί. Βάλαμε λίγο πολύ τις μάσκες μας. Στο γάμο αρχίζει να βλέπει ο ένας ποιος είναι ο άλλος. Έτσι. Οπότε παίρνεις τη Ραχήλ και ανακαλύπτεις ότι έχεις πάρει τη Λία και αντίστροφα. Εντάξει. Στο Θεό όμως δεν είναι έτσι. Στο Θεό θα πάω χωρίς καμία μάσκα. Στο Θεό θα πάω με όλη μου την ασχήμια. Στο Θεό ταπεινά, καθώς ακτίνες αγιασμού πέφτουν μέσα μου και βγάζω στην επιφάνεια καινούριους λεκέδες. Θα συμφωνώ με την περιγραφή του Ισαΐα. Από ίχνους ποδός έως κεφαλής δεν υπάρχει ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Και κάθε μέρα θα κολυμπώ στο λουτρό της συγχώρεσης, της χάρης, της μακροθυμίας του Θεού. Και δέχομαι μία ματιά στις αβύσσους μου, πέντε ματιές στους ωκεανούς τους απίθμετους, του ελαίους, της ευπλαχνίας, της χάρης, της αγάπης, της μακροθυμίας του Θεού. Και σχολάζω στην προσευχή. Ο Γιώργος ο Γούδας, αυτός καθ' αυτός, είμαι ένα ναυάγιο, ένας τιτανικός, αλλά είμαι κλεκτός, Άγιος, αγαπημένος εν Χριστώ. Μα σε χαρίτωσε, αλληλούια, εν το ηγαπημένο. Και κάθε μέρα σχολάζω στην προσευχή. Γιατί, ειδικά για αυτούς που διακονούν, όσοι διακονούν από τον άβονα, τον πρεσβύτερο, τον δάσκαλο, τη δασκάλα και από το σχολείο, προσέξτε, αν δεν έχω ελεύθερη συνείδηση και αναπαυμένος πιστός και διακονώ με πληγές και τραύματα και με πικρίες, προσέξτε, οι πληγές, τα τραύματα και οι πικρίες θα μου βγουν στον άμβονα. Άλλη διαφορά. Οι πληγές, τα τραύματα και οι πικρίες θα μου βγουν στον άμβονα. Θα σφυροκοπώ το πίμνιο. Θα σφυροκοπώ, θα εξαπολύω μύδρους. Δεν θα είναι Αγίου Πνεύματος έλεγχος, αλλά θα είναι η αντίδραση της πικρίας μου, των πληγών μου που δεν γιατρεύτηκαν, που δεν διακονήθηκαν. Ή να σχολάσω την προσευχή, για προσέξτε, και πάλιν επί το αυτό είτε. Ελάτε εδώ, λέει ο Παύλος, εξ συμφώνου προς καιρών να σχολάσετε, να είσαστε αναπαυμένοι και όταν αναπαυτείτε ξανά πάλι. Για όλους όσοι από εμάς είμαστε παντρεμένοι με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, ακούστε κάτι. Κάντε ό,τι μπορείτε και όσο μπορείτε, ανάλογα με την ηλικία και τη διάθεση, να βρίσκεστε με τον σύντροφό σας, το σύζυγο, τη σύζυγο, όσο το δυνατόν πιο συχνά σαν ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, ανάλογα με την ηλικία, στο μη αποστερείτε αλλήλους, τι μπορεί να συμβεί. Η γυναίκα, ο άντρας, για τον ΑΒ λόγο, να μην είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Τι θα κάνει τότε? Όμορφα, ήρεμα, θα παρακαλέσει τον, την σύζυγο, θα του εκθέσει την κατάσταση και ο ή σύζυγος, επειδή ζει στο πλαίσιο και κινείται της αγάπης, θα το δεχτεί ήρεμα, θα της δώσει ένα φυλάκι, θα πάρει λίγο αγκαλίτσα, σπί, που λέω στα αγγλικά, μερικά sweet nothings που λέμε, άντε καληνύχτα τώρα και ύπνο. Και θα περιμένει, εκεί ασκήσε κράτη. Θα περιμένει την ώρα που η σύζυγος, ο σύζυγος θα είναι στην ίδια σωστή, κατάλληλη διάθεση. Και προσέξτε, κυρίες, κυρίες, ladies first, γιατί 99% στις κυρίες συμβαίνει αυτό. Μην τιμωρείς τον άντρα σου με αυτόν τον τρόπο. Και μην τον εκδικήσεις με αυτόν τον τρόπο. Άλλη μια φορά. Μην τον τιμωρείς και μην τον εκδικήσεις. Και μην τον κάνεις manipulation που λέμε. Κάνε μου αυτό για να σου δώσω το σώμα μου. Όχι τέτοιο πράγμα. Το ιδίω η σάρκα μία, όσο το δυνατόν, ανάλογα πάντα με την ηλικία, έτσι, να γίνεται όσο το δυνατόν πιο συχνά, γιατί υπάρχει απίστευτη ευλογία δοσμένη από το Θεό. Έχει δώσει ο ένας τον άλλον από την ψυχή του, λέω από την ψυχή του γιατί την ψυχή ούτε στον Κύριο δεν τη δίνουμε ολόκαρδα, από την ψυχή μας και εν την παρόδο, με την παρόδο του χρόνου, δίνουμε σε τέτοια πλαίσια αμοιβαίας αγάπης και σεβασμού και το σώμα μας. Ή να μην πειράζει μας ο Σατανάς για την ακρασία ημών, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν είναι προς καιρόν και είναι παρατεταμένη η περίοδος, τι θα κάνει ένας άντρας σχετικά νέος, τι θα κάνει μια γυναίκα σχετικά νέα και όχι μόνο, και αν υπολογίσετε την κρίση της μέσης ηλικίας, ειδικά για τους άντρες, εύκολα μπορεί να σου τη δώσει με καμιά πιτσιρίκα, τι θα γίνει εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Έτσι. Και πάλι, ή να μην πειράζει ημάς ο Σατανάς. Θα σε πειράξει. Θα σου στείλει μια κουκλίτσα, έτσι, σε εισαγωγικά, που θα σου πει πόσο πολύτιμος είσαι και πόσο σημαντικός είσαι και πόσο άξιος είσαι και πόσο θησαυρός είσαι και πώς, έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Και κάποια στιγμή, ο Θεός να φυλάει, βρίσκεσαι σε λάθος κρεβάτι. Να γυρίσουμε λίγο στο ουκ εξουσιάζει. Είπαμε ότι τα σώματα στο αντρόγινο είναι δουλωμένα στο πλαίσιο το ευλογημένο του εγάμου βίου. Αυτό κρατήσατε, ας το κρατήσουμε αδελφοί με τη χάρη του Θεού. Όταν έρθει λοιπόν ο πειρασμός σε έναν άντρα μέσα από μια γυναίκα όμορφη, νεότερη ενδεχομένως και αντίστροφα, εάν έχω φυτέψει αυτή την αλήθεια, μπορώ να της χαμογελάσω και να της πω, κοίταξε, αυτό το σώμα δεν μου ανήκει. Ανήκει στη γυναίκα μου. Δεν δικό μου. Αν ήταν δικό μου, είσαι μια κουκλίτσα, πολύ ευχαρίστως θα το έδινα. Η γυναίκα θα πει, κοίταξε παλικάρι, λεβέντη, αυτό το σώμα δεν μου ανήκει. Ανήκει στον άντρα μου, όπως και το όνομά του. Εάν ήταν δικό μου, είσαι τόσο πέδαρος που πολύ ευχαρίστως θα το έδινα. Αλλά επειδή δεν μου ανήκει, ανήκει στον αντρούλι μου, ανήκει στη γυναικούλα μου, δεν μπορώ να στο δώσω. Απλά πράγματα.
Θα ρωτήσω και θα σου πω.
Μπράβο, μπράβο, Βαγγέλη. Μπράβο, ωραίος. Σωστός. Λοιπόν, έξι. Έτσι. Τούτο δεν λέγω. Να, βλέπετε εδώ πέρα τώρα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν έχει μια απευθείας οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Δεν, όχι κατ' επιταγή, κατά συγγνώμη, έτσι, δίνω μία γνώμη και προχωρεί στο 7. Θέλω δε, πάντας ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Δηλαδή, single, ελεύθερος. Μακάρι ο καθένας από εσάς να μπορούσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να ζήσει όπως και εγώ. Ερχόμαστε στον κύκλο των 12. Οι 12 ήταν έγαμοι, τι λέτε. Όλοι. Ποιος δεν ήταν έγαμος. Οι 11 ήταν έγαμοι, ένας δεν ήταν μόνο. Και είναι εντυπωσιακό, ο Χριστός, αν δεχτούμε το αϊπάρθενο, την παρθένα μητέρα του την εμπιστεύεται σε παρθένο μαθητή. Δεν θίγουμε το αϊπάρθενο, το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά την μητέρα του, αφήστε το αϊπάρθενο ή όχι, την εμπιστεύεται σε παρθένο μαθητή. Πώς ξέρουμε ότι οι άλλοι ήταν έγαμοι? Άντε που έχεις κάνει τις πράξεις. Όχι μόνο ο Πέτρος είχε την πεθερά. Ο Παύλος τι λέει? Όπως ο Πέτρος, ο Κυφάς και οι λοιποί Απόστολοι. Δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρουμε αδελφή γυναίκα. Όταν ζήσουμε φτάσουμε στο αδελφή γυναίκα, έτσι. Αδελφή γυναίκα. Όπως ο Κυφάς, ο Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι. Θέλω δε, πάντας ανθρώπους είναι, ως και με αυτόν. Γιατί αλλού θα πει, και έχει δίκιο, έτσι. Γι' αυτό σας είπα. Όσοι παντρεύτηκαν, στην πορεία κάποια στιγμή, κατά διαστήματα, ας είμαστε ειλικρινείς, το μετάνιωσαν. Για να επανέλθουν. Και όσοι δεν παντρεύτηκαν, και αυτοί το μετάνιωσαν. Οπότε υπάρχει σταυρός και στην αγάμη ζωή και στην παρθενία. Διαλέγεις και παίρνεις. Αλλά για να διαλέξεις, το λέει παρακάτω στο 7, αλλά έκαστος, ίδιον έχει, πώς ονομάζει την παρθενία. Για κοιτάξτε. Χάρισμα. Θα τον πάρεις τον νεαρό. Να τον υποχρεώσεις. Είχαμε εδώ ένα παιδί, δεν ξέρω πώς να τον φυλάξει. Κατά κόσμο Δημήτρης και νυν Προκόπιος. Πέρασε από τον Όμιλο. Ας πέδαρος, κάποιοι τον γνωρίσατε. Σαν τα κρύα τα νερά. Αυτό το παλικάρι στα 30 του χρόνια. Σας λέω ένας πέδαρος, ένας γλύκας. Στα 30 του χρόνια βάλε σχήμα, αποκλείεται να παντρευτεί τώρα. Πώς θα τη βγάλει αυτός. Θα τον αφήσουν αυτό το παιδί. Τι θα του κάνουν και πώς θα ανταποκριθεί και τι θα κάνει. Βλέπετε τι γίνεται με την παιδεραστία στον κλήρο μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Όπου εκεί είναι υποχρεωτική η αγαμία. Ίδιον έχει χάρισμα εκ Θεού. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού μας. Κάποιους, λέει, οι άνθρωποι τους ευνούχησαν για τους γνωστούς λόγους. Κάποιοι, λέει, ευνούχησαν εαυτούς. Για τι πράγμα? Για τη Βασιλεία του Θεού. Πλην δεν είναι σε όλους δεδομένοι. Κοιτάξτε αυτά τα δύο. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Είναι και τα δύο ευλογημένα. Διαλέγεις και παίρνεις. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, ο κανόνας είναι εδώ. Ο κανόνας είναι, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Αν πρόκειται όμως να έχεις μια διακονία σαν του Παύλου, που με τα μέσα της εποχής εκείνης έκανε 3 απίστευτα ιεραποστολικά ταξίδια, πού να έφερνε γυναίκα και παιδιά αυτός. Ένα ημερονύχτιο, λέει, στο βυθό έκανα. Τι θα έκανε τα κοτσούβαλα, τα παιδιά και τη γυναίκα. Δεν γίνεται, έτσι. Συνεπώς, δεν είναι όμως δοσμένο σε όλους. Είναι χάρισμα και αυτός ξέρει που το δίνει. Το να το κάνεις υποχρεωτικό, το να υποχρεώσεις τον άλλον, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ή έκαστος ίδιον έχει χάρισμα εκ Θεού, ο μεν ούτως, ο δε ούτως. Κάποιοι θα κινηθούν στον κανόνα, στη συντριπτική πλειοψηφία του εγάμου βίου και πάρα πολύ λιγότεροι ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα θα μπουν σε αυτή τη διάσταση. Και επαναλαμβάνω, όσοι μπουν σε αυτή τη διάσταση πραγματικά έχουν χάρισμα για να μπουν σε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή τους βγαίνει τόσο φυσιολογικά, σας είπα, έχω γνωρίσει τέτοια άτομα και στην Αμερική, ο Τζον Στοτ, επαναλαμβάνω, επέλεξε να είναι άγαμος με μια ευλογημένη διακονία. Τα άτομα αυτά με πολύ μεγάλη χαρά ζουν στα πλαίσια της παρθενίας. Όταν η Εκκλησία στην πορεία έκανε τάγματα φτώχειας και τάγματα παρθενίας, κάπου έχασε το παιχνίδι. Για να αναγκαστεί ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, να πει το εκπληκτικό. Σας το είχα πει παλιά. Θυμάται κανείς? Άντε θα μας. Δεν θυμάσαι? Γυναίκα ου γινόσκο, αλλά και παρθένος ου κοιμή. Άλλη μια φορά. Το λέω αργά. Όσοι δεν καταλαβαίνουν θα το μεταφράσω. Αλλά έχει κάλο στο κείμενο. Γυναίκα ου γινόσκο. Δεν έχω γνωρίσει γυναίκα. Δεν είχε πάει με γυναίκα. Πέθανε στα 50 του. Ήταν ασθενική φύση. Έχοντας κάνει ένα εκπληκτικό έργο με τη Βασιλιάδα. Βασιλιάδα ήταν το σύνολο των νοσοκομείων, των εστιατορίων, των γευμάτων, των. Γυναίκα ου γινόσκο, αλλά και παρθένος ου κοιμή. Γιατί, τι είχε στο νου του? Εάν δεις γυναίκα για να την επιθυμήσεις, ήδη μύχεψες στην καρδιά σου. Έτσι. Ακόμα και αυτός που επέλεξε αυτό το πλαίσιο της παρθενίας, έκανε αυτή τη συγκλονιστική ομολογία. Άλλη μια φορά. Γυναίκα ου γινόσκο, αλλά και παρθένος ουκ ημί.
Σε ποιο αιώνα
έζησε? 4ο αιώνα. Μαζί με τον Γρηγόριο και τον Χρυσόστομο. Ήτανε οι Καπαδόκες πατέρες, έτσι, από την Καπαδοκία. 8. Λέγω δε, εδώ πιάνει τώρα δύο άλλες κατηγορίες.
Συνεχίζει ο Παύλος να απαντά στην επιστολή που του έστειλα, πιστή της Κορίνθου, μέλη της Εκκλησίας της Κορίνθου,
και απαντώντας θίγει το ένα θέμα και προχωρεί
στο άλλο θέμα που είναι άγαμοι και χείρες.
Σας κάνει εντύπωση ότι δεν λέει χείρους και λέει χείρες. Γιατί? Γιατί η πρακτική ήταν, υπήρχε η πρακτική, μεγάλη απόσταση ηλικιακή ως επιτοπλίστων ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα τότε. Όταν η μητέρα του Κυρίου παντρεύεται σε ηλικία περίπου 15 χρονών. Εντάξει? Και ο άντρας της θα ήταν κανένα 45 αριά, μπορεί και 50. Γιατί? Όταν ο Χριστός τελειώνει τη διακονία του, δεν υπάρχει ο Ιωσήφ. Πώς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει? Ιωάννη η Δημήτρη σου. Έτσι, υπήρχε μεγάλη απόσταση ηλικιακή. Γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν άντρες, ήταν γυναίκες. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, κατ' επανάληψη, μιλά για χείρες και ποτέ για χείρους. Τώρα βέβαια άλλαξαν. Πώς? Αυτή ήταν η κουλτούρα της εποχής. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα βλέπεις η Μενεγάκη, ξέρω εγώ τι, Δανδουλάκη, ξέρω εγώ, όχι Δανδουλάκη. Ένα σωρό από αυτές χτυπάει. Τώρα, πώς λέγανε εκείνη την ωραία, την πενιντάρα, την... που έκανε την μεταμπιστόλια εκεί, αυτή που πήγε με τον 25χρονο. Η Ντέμι Μουρ. Η Ντέμι Μουρ τώρα πήγε με το γιο της. Ηλικιακά λέμε, όχι με το γιο της. Κυριολεκτικά. Έτσι, έτσι, ναι. Όσο πιο νεαρό παιδί έχεις, τόσο πιο ξέρω εγώ.
Χωρίς να κάνω.
Πάρτε βουγιουκλάκι με τον άλλον. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαμός. Λοιπόν, λέγω δε τις αγάμεις και τις χείρες. Για προσέξτε. Και σε αυτόν που είναι άγαμος, επανέρχεται, θέλω όλοι οι άντρες να είναι όπως εγώ, δηλαδή σύγχρονο ελεύθερος. Και σε γυναίκες που πέθανε ο άντρας τους. Εντάξει. Καλόν αυτής εάν μείνωση ως καγό. Και στο 9, είδε ούκ εγκρατεύονται. Και μην προσβληθείτε που το έχει το κείμενο έτσι. Γαμισάτωσαν. Κρήτον γαρεστίν γαμίσε ή πυρούστε. Να προχωρήσουν στο γάμο, λέει. Γιατί είναι καλύτερα, αν πρόκειται να διαλέξω, λέει ο Παύλος, καθώς σας δίνω συμβουλές, ανάμεσα στα δύο πλαίσια, να ανάβει κανείς και να μπαίνει σε πειρασμό. Και τα πλεονεκτήματα του άγαμου βίου, ή μιας γυναίκας που έμεινε χείρα, μια γυναίκα που έμεινε χείρα μπορεί να πει έκανα το καλό που παντρεύτηκα και από εδώ και πέρα θα ζήσω στο καλύτερο, θα μείνω ελεύθερο, θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Όχι για να πηγαίνω με τον έναν και με τον άλλον, αλλά για να αφοσιωθώ χωρίς περαιτέρω οικογενειακά δεσμά στον Κύριό μου. Ναι.
Οι νεότερες χείρες.
Ναι, πάλι θα το δεις στα πλαίσια της Κορίνθου, όπου η έκκλητη ζωή δεν ευνοούσε τον θεσμό του γάμου. Δηλαδή, έχεις τον αγώνα της εγκράτειας σαν άγαμος και τον δίνεις. Εάν παντρευτείς, είσαι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που βίωνε η Κόρινθος με το ιερό της Αφροδίτης, με τις χίλιες ιέριες κτλ. Ως έγαμος να αμαρτήσεις με μοιχεία στο πλαίσιο αυτό της Κορίνθου. Εντάξει. Δεν ήταν, δεν έχει τέτοιο στο μυαλό του Παύλος. Τέτοια πράγματα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Δεν τον απασχολεί το Παύλο τέτοιο πράγμα με τίποτα. Ίσα-ίσα, στην εποχή εκείνη, όπως είπε ο αδερφός Θανάσης, οι νεότερες χείρες προτρέπονται από τον Παύλο να παντρεύονται. Προσέξτε τώρα λίγο. Πόσοι από εσάς δεν έχετε παντρευτεί? Για σηκώστε χέρι, κοίστε εδώ. Όλοι οι άλλοι είμαστε κλάδοι. Για αυτούς τους λίγους λοιπόν που είσαστε εδώ, αλλά θα βοηθήσει και τους παντρεμένους, προσέξτε τι κάνει ο Σατανάς όταν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Άγαμοι. Single που λέμε. Για τα νιάτα των εκκλησιών μας, τα παιδιά μας, κάποιοι έχουν εγγόνια που είναι στην εφηβεία προς την νεότητα. Προσέξτε τι κάνει ο διάβολος. Παίρνει τα παιδιά μας και σε μια μεγαλοοθόνη, αφού προηγουμένως έχει βάλει ένα τεράστιο χ, προσέξτε, στα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του να είσαι ελεύθερος, Εύα, Μόνο οι δυο σας ήσασταν τελικά. Και Μαρίνα, τρεις. Εντάξει. Μαρίνα, τα είχαμε πει εμείς αυτά. Κάποτε έτσι θα τα ξαναθυμηθείς. Λοιπόν, τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του να είσαι single. Υπάρχουν αντικειμενικά πλεονεκτήματα, βέβαια. Αυτοκαθορίζομαι. Ξυπνάω το πρωί, δεν είμαι σε γάμο, είμαι ελεύθερος. Κάνω το πρόγραμμά μου όπως θέλω. Πάω να δω τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα παντρεμένη. Άντε έφυγα να της πω. Θα τα πούμε το βράδυ. Δεν γίνεται. Έφυγες, πού πας. Ούτε να μου πει φεύγω. Φεύγεις, πού πας. Θα έρθω, λέει, το βράδυ. Θα έρθει το βράδυ και πού θα είσαι. Δεν γίνεται. Ελεύθερος, έτσι. Θα ακούσω τη μουσικούλα μου, θα μπω στο ίντερνετ. Θα κάνω τις εκδρομές μου. Άγιες εκδρομές, άγιες φιλίες, συντροφιές. Θα κάνω το πρόγραμμά μου. Θα εκμεταλλευτώ τον πολύ χρόνο να σπουδάσω σε αυτό το βιβλίο. Έτσι ώστε στις κοιλάδες του εγάμου βίου να έχω αποθέματα, να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ανακαλέσει. Και σε μια μεγάλη οθόνη, αφού τα σβήνει ο εχθρός αυτά, προβάλλει δύο πράγματα. Στο Λευτέρη, στη Μαρίνα και ποιος άλλος ήταν, στην Παναγιώτα. Και Παναγιώτα, μην τρεπόσαστε, ρε. Δε χαρείτε, εμάς να λυπηθείτε. Εσείς θα έχετε θλίψεις, λέει ο Παύλος. Σας φίδομαι. Και θα σας πω ένα περιστατικό. Έχει γεννήσει η Ράνια, γυναίκα του αδελφού μου, είναι ένα χρονών και κάτι το μωρό, προς τα δύο, έχει αρρωστήσει και πάω να τους επισκεφτώ. Εγώ ελεύθερος ακόμα, στα πρώτα βήματα της πίστης. Στο μεταξύ, η ένταση του μωρού, η αρρώστια του μωρού, το πρόβλημα είχε φέρει εκνευρισμό στις σχέσεις τους. Είχαν ψιλοαρπαχτεί μεταξύ τους, ο αδελφός μου και η γυναίκα του. Και μπαίνω σε μια κατάσταση στο σπίτι, κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να μείνω για πολύ. Βρήκα μια δικαιολογία που να μην είναι ψέμα. Λέω, εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω. Βγαίνω έξω. Ήταν πολύ κοντά το πατρικό σπίτι. Περπατώ φιλοσοφώντας και συλλογιζόμενος τι γίνεται. Φτάνω στο σπίτι το πατρικό, πάω στη σάλα, ξαπλώνω. Κύριε μου, λέω. Πόσο σε ευχαριστώ που είμαι ελεύθερος. Έβαλα τον εαυτό μου για μια στιγμή. Για σκέψου, λέω. Να είμαι τώρα εγώ στη θέση του αδελφού μου. Με ένα μωρό άρρωστο, σύγκρουση με την κυρά, εκεί χαμός. Αχ, λέω. Εντάξει. Βάζει λοιπόν ένα χείο εχθρός και σε μια μεγαλοοθόνη, σας πω στο ελεύθερο, σας προβάλλει δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Το συναισθηματικό, σε σχέση με το άλλο φίλο, και τα δυο. Το συναισθηματικό, να έχει η κοπέλα έναν ώμο να γέρνει και μια κουκλίτσα έτσι να την αγκαλιάζει ο νεαρός και χεράκι-χεράκι στο φεγγαράκι από κάτω. Και φυσικά για τον άντρα κυρίως και δευτερευόντως την κοπελιά, το κρεβάτι. Το σεξ. Αυτά τα δύο. Όταν παντρευόμαστε, που πλέον τα έχουμε αυτά. Εντάξει, και το χεράκι αν θέλουμε, που σπανίζει τέλος πάντων. Θυμάσαι, άνοιγες και την πόρτα, το αυτοκίνητο να μπει μέσα και πήγαινες από την άλλη. Κρατούσες και το παλτό, τώρα δεν έχει. Εντάξει. Γι' αυτό, όπως έλεγε ο Άρτας, ο εργάτης του λόγου. Πώς είχετε γνωρίσει τον Αθανασίλη, τον Κώστα, τον εργάτη του λόγου? Να γνωρίσει κανένας? Όχι, από την Αυστραλία, Ελληνοαυστραλός. Αυτός είχε χιούμορ. Όταν λέει παντρευτήκαμε, η γυναίκα μου με έλεγε Κωστάκι μου. Ύστερα από ένα αλφα χρονικό διάστημα, το έφαγε, λέει, το μου. Με έλεγε Κωστάκι. Πέρασα, λέει, ένα αλφα χρονικό διάστημα, το έφαγε το Κωστάκι. Με έλεγε Κώστα. Μετά από χρόνια πάει και το Κώστας. Με λέει Καλέ. Και όταν λέει Θυμώνη, μου λέει Αθανασέλη. Έτσι, είχε πλάκα. Μπράβο. Γελάει. Όχι, είναι ωραίο γέλιο αυτό. Λοιπόν, έτσι, σε μια μεγάλη οθόνη, όταν λοιπόν παντρευόμαστε, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Βάζει στη μεγάλη οθόνη ένα χ, σε αυτά τα δύο, και σου προβάλλει τώρα όλα τα πλεονεκτήματα που είχες σαν σύγκολο ελεύθερος. Γι' αυτό είπε ο Βαρνάβας, τι να σου πω, αγόρι μου, και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε, εδώ, θα σηκώσεις το σταυρό σου. Αλλά όταν θα μπεις στον έγαμο 2, επίσης θα σηκώσεις το σταυρό σου. Διαλέσεις και παίρνεις. Ασταύρο τη ζωή δεν υπάρχει. Δυστυχώς, όχι. Μαλεσεύ, χάιρ, που λένε οι Τούρκοι. Εντάξει, λοιπόν, όχι. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη, θα σηκώνω το σταυρό μου. Οπότε η πρώτη επιλογή του Παύλου στο πλαίσιο της Κορίνθου συγκεκριμένα είναι η αγαμή και οι χείρες, για τις χείρες είναι πιο εύκολο, όπως έλεγα πριν,
παντρεύτηκαν και κάνανε το καλό. Οι πανδρεύων πράττει καλό, θα το δούμε να ζήσουμε σε επόμενη μελέτη. Ο μη πανδρεύων πράττει καλύτερα. Γιατί εσείς θα έχετε θλίψεις, εγώ δεν σας φίβομαι. Δεν έχει ο Παύλος τις θλίψεις. Θα πιστέψει το παιδί, τι επάγγελμα θα κάνει το παιδί, θα τελειώσει πανεπιστήμιο, θα μείνει καθαρό το αγόρι, το κορίτσι, ξέρω εγώ τι, με ποιο θα παντρευτεί, ποια θα παντρευτεί, αρρώστια, τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Πανεπιστήμιο, ιστορίες, να μάθει μια τέτοια πράγματα δεν έχει. Η συμπεριφορά του άντρα, η συμπεριφορά της γυναίκας, το εγγόνι που έρχεται, άλλος μπελάς. Άλλος γλυκός μπελάς τώρα που γίναμε παππούδες και γιαγιάδες. Θα ανησυχούσαμε τα παιδιά, ανησυχούμε για το εγγόνι τώρα. Αν δώσ' μας χαρίσει κι άλλα κι άλλα. Δεν είναι, σηκώνεις το σταυρό σου, τρελαίνεσαι, εντάξει. Αλλά και εδώ τρελαίνεσαι. Αν είσαι normal, και εδώ τρελαίνεσαι. Εντάξει. Και 10. Τις δε γεγαμικώσει, αυτοί που έχουν μπει στο πλαίσιο του εγγάμου βίου και είναι παντρεμένοι, παραγγέλω. Για κοιτάξτε, εδώ τώρα. Ούκ εγώ. Λέγαμε και στο ξεκίνημα, κάποιοι αργήσατε και δεν το προλάβατε, ότι είχε τόσο μοιάσει με το πρωτότυπό του, είχε γίνει τόσο χριστομίμητος, ώστε αν και μας λέει στο λόγο του πως δεν σας το λέω κατ' επιταγή, δεν σας το λέω εγώ, όταν μας δίνει τη γνώμη του, η Εκκλησία την εκλαμβάνει ως θέλημα Θεού. Είναι έτσι? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τόσο πολύ είχε μοιάσει με το πρωτότυπό του, που όταν δίνει γνώμη, εμείς που διαβάζουμε το λόγο του Θεού, ο Παύλος το λέει. Ίσον ο Κύριος το λέει. Που δεν το λέει άμεσα ο Κύριος. Αλλά έχει γίνει ένα, ο κολλόμενος στο Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα, έτσι ώστε η γνώμη ενός τέτοιου αγιοπνευματικού ανθρώπου να εκλαμβάνεται από εμάς, από την Εκκλησία, σαν γνώμη και θέλημα του Κυρίου. Εδώ βλέπετε, ουκ εγώ, αλλά ο Κύριος, κοιτάξτε από πού ξεκινάει και θα το σταματήσουμε εδώ, γιατί την επόμενη φορά αν ζήσουμε, θα βάλουμε τα πράγματα στα σωστά πλαίσια. Γιατί υπάρχει τέτοια τρέλα και τέτοια όχι σωστή κατανόηση, μόνο και μόνο γιατί αρκετά αδέλφια, προσέξτε, δεν μελετούν το κείμενο. Κάνουν θεολογία από μεταφράσεις. Και όταν κάνεις θεολογία από μεταφράσεις, ειδικά στο θέμα του γάμου, θα βγάλεις τρελά πράγματα. Θέτει το γενικό πλαίσιο ο Παύλος, γυναίκα από ανδρός μη χωριστή. Αυτό είναι, προσέξτε, το τέλειο θέλημα του Θεού. Άλλη μια φορά. Στο βιβλίο του Μαλαχία πώς ονομάζει τη γυναίκα ο Θεός σε σχέση με τον άντρα? Μάτε κανείς. Της Της Διαθήκης σου είναι. Συνθήκη είναι στο μετάφραση. Της Διαθήκης. Εντάξει, όταν πάμε στα 31 τώρα με τη γυναίκα μου, την πήρα και με πήρε, μπήκαμε σε Διαθήκη οι δυο μας ενώπιον του Κυρίου. Άλλη μια φορά. Μπήκαμε σε Διαθήκη οι δυο μας. Και κλείνω με αυτό, το είχα πει. Πόσοι από εσάς ήσασταν στο γάμο της Μαρίας, της κόρης μας? Αρκετοί. Μάλλον οι πιο πολλοί δεν ήσασταν. Οπότε εσείς που ήσασταν θα το θυμηθείτε και κλείνουμε με αυτό και οι υπόλοιποι θα ακούσετε για πρώτη φορά. Όταν παντρευτήκαμε, τρίτο προς τέταρτο μήνα, έρχεται μια μέρα αυθόρμητα και μου λέει: Να σε ρωτήσω κάτι. Λέω: Ναι, να σου πω κάτι. Λέω: Πες. Έχεις συνειδητοποιήσει, μου λέει, τι κάναμε? Μου λέει η Ρούλα. Εγώ στην αρχή νόμιζα πως το ήθελε να κάνει πλάκα έτσι. Αστιάκια. Ναι, λέω, μου λέει, μιλάω σοβαρά. Λέω από μέσα μου, εδώ να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχεις συνειδητοποιήσει, μου λέει, τι γίνεται? Λέω, ναι. Έχεις συνειδητοποιήσει, μου λέει, ότι θα βγάλεις, θα περάσεις όλη σου τη ζωή με μένα? Πρόσεχε, λέει, μόνο με μένα. Γυναίκες, Μόνο με μένα. Λέω, ναι, λέει, το δώσαμε και υποσχέσεις, της λέω. Ερώτηση βασική. Και αν, μου λέει, αν τον τρίτο χρόνο του γάμου, τον πέμπτο χρόνο του γάμου, τον δέκατο χρόνο του γάμου, δεν πήγε παραπέρα, σου λέει, άμα δεν το κάνεις τα 10, δεν θα το κάνει. Ο Θεός να φυλάει. Δεν είσαι ασφαλή ποτέ. Να ξεκλίνει η παρέτηση. Λοιπόν, θελήσεις κάτι άλλο, πιο ψηλή, με μακριά μαλλιά κτλ. Τι θα γίνει? Ωχ, λέω, για μια στιγμή, λέω, δύσκολα θα ρώτησε. Εκείνη τη στιγμή της έδωσα μια απάντηση που το Πνεύμα το Άγιο μου έδωσε και ησύχασε και αυτή και εγώ. Της λέω, άκου να δεις. Δεν είναι ούτε η ηθική μου, ούτε η πιστότητά μου, ούτε η ακεραιότητά μου. Είμαι άντρας και μου αρέσουν όλες οι όμορφες γυναίκες. Αλλά, της λέω, πριν σπάσω τη σχέση που έχω με σένα, θα πρέπει προηγουμένως να σπάσω μια άλλη σχέση.
Όσο αυτή η σχέση δεν σπάει, της λέω, και με βλέπεις να την καλλιεργώ, να κοιμάσαι ήσυχη. Και εγώ θα κοιμάμαι ήσυχος, αν και η δική σου η σχέση με τον Χριστό δεν σπάσει. Αδελφοί, αν σπάσει αυτή η σχέση, ποιος υπολογίζει τι θα πει η κοινωνία? Αν σπάσω εγώ αυτή τη σχέση, ο Θεός να φυλάει και φύγω με καμιά εθέρια ύπαρξη στα Κανάρια νησιά, τι με νοιάζει τι θα πείτε εσείς εδώ? Πλάκα κάνουμε. Εγώ θα είμαι στα Σκαναρίους νήσους. Ε, ναι. Τι θα του πω αν πάω με άλλη γυναίκα? Δεν γίνεται. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι χωρίς Χριστό σήμερα από εδώ και πέρα, τα παιδιά μας, εμείς λίγο πολύ τα φάγαμε τα ψωμιά μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, χωρίς Χριστό γάμος δεν γίνεται. Τελείωσε. Πάνω σε ποια βάση θα τον αγαπάς και θα σε αγαπά μια ολόκληρη ζωή? Δεν γίνεται. Αλλά με τον Χριστό γίνεται. Και πρέπει να πιστέψω.
Οι γυναίκες, αδελφέ Γιώργο, θέλουμε να μας αγαπάτε για εμάς τις ίδιες με τα λατώματα.
Για εσάς τις ίδιες αγαπάμε, τι,
ναι,
για άλλες?
Όχι, μέσω του Ιησού Χριστού.
Βρε, ξεκίνα μέσω του Ιησού Χριστού για να είσαι ασφαλής. Γιατί, για εσάς τις ίδιες? Και εσείς για εμάς τους ίδιους? Και εσείς για εμάς τους ίδιους? Και όταν εμείς σας απογοητεύουμε, τι θα κάνεις τότε?
Εντάξει,
αυτό είναι. Μα το χαλί κατά τα πόδια, έτσι.
Είδες
για, που δεν έχει κάνει αυτή. Αυτή δεν έκανε προγραμμία συμβουλευτική όταν παντρεύτηκε αυτή. Λοιπόν, σταματούμε εδώ. Πέρασε η ώρα να κλείσουμε μια προσευχή. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ασφαλή οδηγό. Έχουμε σίγουρα μονοπάτια. Σε ευχαριστούμε για τις κατευθυντήριες γραμμές, επιταγές του λόγου σου, όπου η κάθε σου εντολή μας κατοχυρώνει. Το κάθε σου ναι και το κάθε σου όχι είναι ασφάλεια για τη ζωή μας. Δώσ' μας χάρη να ζήσουμε έτσι και δώσ' μας χάρη να εμπνεύσουμε παιδιά, εγγόνια και άλλους έτσι. Εργάσου στον πυλό μας και στη ζωή μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.